Ja, velkommen alle sammen til ny forelesning, fysikk, klassisk mekanikk, og vi nå godt I gang med det som jeg har kalt tredje hovedmodul I fysikkdelen av MNR, som altså rotasjonsmekanikk, som for de veldig mange av dere noe relativt nytt da. Det klart en del av dere, særlig kanskje dere som går bygg og til deres maskin, jo har jo vært borti, eller borti så rotasjon eller momenter I den forstand at en ser på balanse av momenter og sånn, for det selvfølgelig veldig, veldig viktig når ja litt vil jeg ha litt høyere lyd det, var det mer passende nå? Ja så ja, som sagt en del av dere borti statikk, og det har også med momenter å gjøre, som vi skal begynne på nå I dag. Det bare at de fleste dere har vært borte, skal vi si, betraktning rundt det at bygg og konstruksjoner skal være I ro, og det en fordel, at noe du bygger for å, som skal stå, det skal stå I ro, og da det typisk at summen av krefter og det som vi skal nå snakke om momenter, skal være lik null. Men hovedfokus I det faget her ikke at ting I ro, det at ting beveger seg. Så den type beskrivelse og sammenhengen mellom det vi skal se kraftmomenter og type virkningen av krefter da, på rotasjonsbevegelse og den resulterende bevegelsen, det nok for de aller fleste noe nytt. Så vi begynner med det. Vi snakket forrige uke om bevegelseslære for rotasjon, så vi introduserte diverse konsepter som var relevante for å beskrive rotasjonsbevegelse, for det må vi ha på plass, skal vi I det hele tatt kunne snakke om sammenheng mellom krefter og rotasjonsbevegelse. Så vi må ha en måte å beskrive rotasjon på for å I det hele tatt få til det. Så det brukte vi forrige uke på. Og nå skal vi bruke denne her uka og de to neste. Jeg skal ha en forelesning I uka da, de neste to ukene, så I dag og neste mandag og mandagen etter der, skal vi bruke på å se på sammenheng mellom krefter og bevegelse, altså det vi kaller for rotasjonsdynamikk. Så det blir hovedoverskriften nå for I dag og for de to påfølgende ukene. Og en helt vesentlig størrelse da, som jeg allerede hintet litt om, for å forstå rotasjonsdynamikk, altså for å forstå hva slags effekt krefter har når det gjelder rotasjonsbevegelse, det noe som kalles kraftmoment. Så vi skal si at kraftmoment den sentrale størrelsen for rotasjonsbevegelse, mer enn bare en kraft. Det har selvfølgelig med virkning av krefter å gjøre, men det noe litt mer enn det. Så vi skal begynne med å definere det. Sagt for noen av dere det ganske nytt, for andre så det akkurat definisjonen av kraftmoment noe dere har vært borti tidligere. Så uansett, vi definerer hva det her for noe, og prøver å gi en slags følelse av hva det konseptet der. Hva kraftmoment? Kraftmoment har også med krefter som virker. Så vi for å få et kraftmoment, så må vi ha en kraft. Så vi tenker oss det at vi har en kraft som tenker oss angriper I et punkt her. Så her har vi kraften. Men når når vi skal snakke om et moment, så det en ting til som veldig viktig, og det er avstanden fra der kraften angriper og til et såkalt momentpunkt. Altså der vi ser på kraftmomentet om et punkt. Så det altså, I tillegg til kraften, så det avstanden, det vil si generelt posisjonsvektoren fra momentpunktet og til der hvor kraften angriper, som sentralt. Vi tänker oss nå at vi har et såkalt momentpunkt bortpå her, kaller det for O. Og så har vi da en vektor som en R-vektor, som altså posisjonsvektoren, som går fra momentpunktet og til der hvor kraften angriper. Når vi kjenner de to her, så kan vi unikt definere kraftmomentet. Det de to størrelsene der. En strekning, en posisjon og en kraft. Så vi begynner med det enkleste tilfellet, nemlig at hvis kraften står vinkelrett på denne posisjonsvektoren R, det det aller enkleste tilfellet. Så F-vektor ortogonalt på R-vektor, da viser det seg at vi kan definere kraftmomentet på en relativt enkel måte. Så da blir det sånn at kraftmoment om punktet O så i det tilfellet at de her står vinkelrett på hverandre, så kan jeg indikere sånn med en sånn vinkelrett sak oppå figuren der, så kraftmomentet og et vanlig symbol som vi kommer til å bruke gresk bokstaven tau. Så det ett av de standardsymbolene for kraftmoment. Det ikke det eneste som brukes her i verden, men det i hvert fall det som vi vil forholde oss til her. Og når posisjonsvektoren, eller såkalt, den her kaller vi veldig ofte for armen, den posisjonsvektoren, når den vinkelrett på kraften, så rett og slett kraftmomentet, størrelsen, altså på posisjonsvektoren, lengden, altså avstanden fra momentpunktet til der hvor kraften angriper, gange størrelsen på kraften, som jeg kan skrive bare for som R ganger F. Arm ganger kraft, eller kraft ganger arm, det er litt sånn forenklet måte å si hva et kraftmoment er. Den definisjonen har kanskje noen av dere hørt. Så en avstand ganger kraften. Så det ser vi at jo lenger vekk momentpunktet fra der kraften angriper, jo større blir kraftmomentet. Og det har en reell betydning, skal vi se, når det gjelder rotasjonsbevegelse. Det som veldig vanlig at gjennom det momentpunktet, altså vi plasserer ofte det momentpunktet på, langs en rotasjonsakse, så det som regel, altså vi snakker her, det vi snakker om i kurset her typisk, altså at vi har et legeme som kan rotere om en eller annen akse, og da det som regel, jeg skal ikke si alltid, men veldig ofte, så det da, vi snakker om momentet rundt rotasjonsaksen, altså vi har et momentpunkt som vi legger i rotasjonsaksen. For det er armen, eller kraftmomentet om den aksen, som vi skal se bestemmer mye av rotasjonsbevegelsen. Så kraftmoment det altså per definisjon avstand mellom momentpunktet og angrepspunktet til kraften. Og så det multiplisert med størrelsen på selve kraften. Det som utgangspunktet. Kraftmoment ikke bare noe som har en størrelse. Vi skal se begynne. Første generaliseringen å si at det her en størrelse som har fortegn. Så det ikke tilfeldig. Altså det her, vi ser det har noe med retning å gjøre. Det ikke bare, det liksom ikke bare størrelsen på et moment som betyr noe, men det i hvilken retning et moment virker. Så i første omgang skal vi si at det her en skalar størrelse som har et fortegn. Sånn som en posisjon eller en hastighet eller noe har. Hvis vi snakker om hastighet langs en akse, så kan det være positiv eller negativ, avhengig av hvilken retning langs aksen hastigheten peker. Så det, vi vet jo det, at størrelser, sånne type størrelser, som vi putter fortegn på, det har noe med retning å gjøre. Og sånn det også med kraftmoment. Så standard, vanlig definisjon, vanlig valg da, av fortegn for kraftmoment, det at en kraft som skaper en rotasjon mot klokka, det sier vi ofte definerer et positivt kraftmoment. Så vi tenker oss implicit en rotasjonsakse som står vinkelrett på tavla her, så kan du tenke deg noe som roterer deg om den aksen, og da vil du enten kunne ha en rotasjonsretning mot klokka eller med klokka, sånn som vi ser da, hvis du tenker det en urskive som er plassert midt i tavla her. Så det en normal konvensjon. Ikke noe unikt eller heldig med det, men det altså bare en vanlig konvensjon. Så, men det såpass vanlig at vi det tar vi og noterer opp som liksom standardvalget vårt. Så en kraft som skaper rotasjon mot klokka. Det sier vi gir et positivt kraftmoment. Kraft som skaper rotasjon med klokka. Det sier vi gir et negativt kraftmoment. Igjen da, per konvensjon, vanlig valg. Det faktisk som for alle mulige akser og fortegn og retninger, så det opp til dere når dere jobber med bruker det her. Akser og retninger som sagt, det ting vi tar med som en hjelp for å kunne regne på saker. Som en liten illustrasjon av det her da. Så hvis du har et tenker et momentpunkt her. Så har vi en arm R-vektor. Så har vi tenker oss en kraft som angriper bort på her. Som vi kaller for F1-vektor, peker oppover, mens vi har en annen kraft F2 som peker nedover. Ja, da vil det være sånn at ut fra det her vanlige standardvalget så vil kraftmomentet som kraft F1-vektor har om momentpunkt O, ja, den rett og slett størrelsen på armen ganger kraften, og så sier vi at den har et positivt fortegn. I og med at det her, hvis du tenker deg at det her, hvis den kraften nå angriper på et legeme som kan rotere om en akse som går gjennom O, så vil den kraften der, og det kan dere kanskje se for dere, at den her vil prøve å skape en rotasjon som går mot klokkeretningen, i og med at kraften viker oppover. Så på tilsvarende måte så får du for F2 igjen da, hvis F2 og F1 krefter som angriper på et legeme som kan rotere om den aksen der, så vil F2 prøve å skape en rotasjon som går med klokkeretningen. Det vil da si at når vi skal fra den vanlige konvensjonen si hva kraftmomentet til kraft 2 er, ja, det R ganger F2, og så får vi et minustegn foran. Så det blir de to kreftene der vil altså gi, uansett hva slags valg du gjør da, med tanke på kraftmomentets retning, så vil de her komme ut med forskjellige retninger for kraftmomentet. For de prøver å skape rotasjon i hver sin retning. Så hvis vi nå hadde valgt kan jeg si at F1 skapte et negativt kraftmoment, da ville F2 ha skapt et positivt. Så uansett hvilken valg du ville ha gjort, så ville de komme inn med forskjellige fortegn. Fordi de prøver å skape rotasjon i forskjellige retninger. Så det første introduksjon til kraftmoment for krefter som vinkelrett på armen. Men sånn det jo ikke alltid. Så vi må jo komme opp med et apparat som beskriver det her når kreftene ikke står vinkelrett da, på posisjonsvektoren. Og det begynner på neste side. Så ny overskrift situasjonen der kraft ikke vinkelrett på armen. Så prøver å lage en skisse av det. Så igjen har vi et type momentpunkt da. Vi kaller det for O. Og så har vi en arm, altså en R-vektor, som altså posisjonsvektoren fra momentpunktet og til der hvor kraften angriper. Da har vi den, R-vektor. Og så tenker vi at nå kraften peker i en eller annen retning, sånn, ikke vinkel rett på. Og så tenker vi oss at vi nå vet at den kraften her har danner en vinkel phi med den, vil si med linja som fortsetter, som er en stiplet linje der, som er altså fortsettelsen av retningen på posisjonsvektoren. Så det tilfellet vi har sett på inntil nå er tilfellet at vinkelen phi er 90 grader. Det er det som vi liksom har sett på. Da viser det seg at definisjonen av kraftmoment, det blir omtrent det samme. Det har med armen å gjøre, og det har med kraften å gjøre, men vi må også ta hensyn til vinkelen phi. Og da er den korrekte måten å gjøre det på, det er rett og slett å si at kraftmomentet er armen, altså lengden av R-vektor, ganger lengden av kraften F. Og så er da det korrekte er å gange med sinus av vinkelen phi. Så det uttrykket her er da gyldig for alle mulige vinkler mellom kraften og armen. R ganger F ganger sinus til phi. Så da ser vi jo at det her er jo konsistent med det jeg påstod i stad. Og hvis phi er 90 grader, ja, da har vi sinus av 90 grader som er lik 1, og da er vi tilbake til bare R ganger F, altså armen ganger kraften. Så det stemmer for det spesialtilfellet som vi introduserte i stad. Det er konsistent i hvert fall. Så det er noe en ting. En annen skal jeg si, betraktning, da, for å bruke et formelt ord der, som vi kan gjøre, er å se på at kraften og armen peker i samme retning. Altså at phi er lik 0. Ja, da får vi sinus av 0, som er lik 0. Så hvis kraften peker i samme retning som armen, så har vi altså null kraftmoment. Så en kraft som virker nøyaktig i samme retning som armen, eller sånn sett 180 grader også, altså helt direkte inn mot momentpunktet, sånne krefter vil ikke ha kraftmoment i det hele tatt. Det vil si at de bidrar ikke til å gjøre noe, eller skape noen rotasjonsbevegelse i det hele tatt. Så det er ikke alle krefter som virker på et legeme som bidrar til å skape rotasjon. Du må ha, du må ha en komponent av kraften som peker i en retning vinkelrett på armen. Det vi ser her, når kraften peker altså direkte langs armen, ja, da har du ingen komponent som er i retning vinkel, altså som er i den retning som er vinkelrett på. Og det, ja, det kan vi illustrere ved å se, skal vi se, ved å tegne opp. Vi kan tegne opp et nytt diagram der vi tegner R-vektor og F-vektor i samme. Bare peker de, hvis vi tegner opp sånn, med samme angrepspunkt. Det er bare for å gjøre figuren litt enklere. Og hvis vi ser på den definisjonen her, R ganger F ganger sinus til phi, den kan vi gruppere på to forskjellige måter. Minst to forskjellige måter. Men det er to måter som vi kan gruppere det produktet på, eller faktorer produktet på, som gjør at vi får en tolkning av kraftmomentet, som sånn sett gir en viss grad av mening. Og hvis vi skriver, hvis vi nå, for den første figuren her, så kan vi skrive at kraftmomentet, det er lik R ganger F ganger sinus til phi, sånn. Og så kan vi se på F ganger sinus til phi, kan vi gruppere det inn i en parentes. Hvis vi vil se på hva er tolkningen av f ganger sinus til fi? Jo, det er f ganger sinus til fi, det er rett og slett den lengden der. Så vi ser at sånn, den der er f ganger sinus til fi. Så det ser vi at det er på en måte den komponenten av f-vektor som står vinkelrett på r. Sånn, så tegner meg rødt her også. Sånn. Her har vi f ganger sinus til fi. Så vi kan da på en måte si at det kaller vi for f-ortogonal. Altså det er den del, den komponenten av kraften som står vinkelrett på armen. Så det kan vi... Det er en måte å si det her på. Kraftmomentet er r ganger f ganger sinus til fi. Sånn. Som er r ganger f-ortogonal. Så det er altså armen ganger den delen av kraften som står vinkelrett på armen. Arm ganger den delen av kraften som står vinkelrett på armen. Så du kan si vi ser på retningen som står vinkelrett på armen, og så ser vi hvor mye av kraften, hvor stor del av kraften peker langs den. Hvor stor del av kraften peker langs linja, eller retningen som er vinkelrett på armen. Og da ser vi at hvis kraften og armen er parallelle, nei, da har vi jo ingen komponent som står vinkelrett på armen. Ergo så blir kraftmomentet lik null. Og så får du en helt tilsvarende tolkning hvis vi prøver å se på hvor stor del av armen står vinkelrett på kraften. Det kan vi... Kan vi gjøre her nede på. Så vi kan også se at kraftmomentet tau er r ganger f ganger sinus til fi. Det er per definisjon. Så kan vi gruppere det. Altså faktorenes orden er likegyldig. Når vi har et produkt, det er flere faktorer, så kan vi multiplisere ut to vilkårlige først, og så ganger med en tredje, hvis det er tre faktorer i produktet. Det har vi lov til å gjøre i hvilken orden vi ønsker. Det blir akkurat samme svar. Så der kan vi legge seg godt da skrive som r ganger sinus til fi. Sånn, ganger f. Og det her blir r ganger sinus til fi, blir på en måte den delen av armen som står vinkelrett på kraften, ganger med kraften. Og det kan vi... Igjen kan vi se her, hvis vi nå har r der, f der, fi der, og r ganger sinus til fi, ja, det blir jo den størrelsen, det blir den lengden der. Den saken der er r ganger sinus til fi. Den står jo da vinkelrett på kraften. Så vi ser her har vi tatt og sett på kraften, og så ser vi på den linja står vinkelrett på kraften. Den retningen som står vinkelrett på kraften. Og så ser vi at det er den komponenten av armen som står vinkelrett på kraften, som har noe å si. Så jo mer parallelle de vektorer jo mindre den komponenten. Og står de vinkelrett på hverandre i utgangspunktet, ja, da peker jo armen i sin helhet vinkelrett på kraften, og da blir det på en måte ingen forkorting av det. Så da blir det ikke noe korreksjon. Da phi 90 grader, og sinus til phi like 1, så da bidrar, får vi et komplett bidrag. Så der kan vi skrive at det er kraftmomentet kan tolkes som den delen av armen som står vinkelrett på kraften ganger med kraften. Så den delen av armen som står vinkelrett på kraften ganger med kraften. Bare å bruke, hvis en har litt sånn vanskeligheter med å bli fortrolig med de på en måte tolkningen der umiddelbart, så bare bruk standarddefinisjonen R ganger F ganger sinus til phi. Det er jo den som er per definisjon alltid riktig. Men det her gir noen sånne fysiske tolkninger av hvor stort blir momentet når kraften ikke peker, når kraften i utgangspunktet ikke står vinkelrett på armen. Og da gir det her noen type tolkninger av hvor stort kraftmomentet da blir. Når man blir litt vant til å tenke kraftmomenter, så kan det her det gir en god intuisjon for en problemstilling ved å bruke en av de to her, eller å veksle mellom dem. Så det var altså kraftmoment i tilfelle at kraften står vinkelrett på, tilfelle at den har en eller annen generell vinkel på armen, og vi har definert også noen retning på kraftmoment. Og da er det kanskje ikke noe stor overraskelse at at vi ender opp med å si at ja, men det her med retninger og fortegn for kraftmoment, det er uttrykk for at kraftmoment, vi ser på kraftmoment langs en eller annen retning, og at den egentlig er definert til å være noe litt annet. Og sånn er det med posisjoner og hastigheter og akselerasjoner og alt. Det er størrelse med fortegn når vi ser på hastigheter, akselerasjoner og så videre langs en eller annen akse. Men egentlig er det jo vektorstørrelser. Så de egentlig har de er en størrelse som har en lengde og en konkret retning som kan være vilkårlig da i rommet. Og sånn er det med kraftmoment også. Vi definerer eller sier at kraftmoment er en vektorstørrelse. Så på neste side skal vi også skrive opp hva som er den komplette definisjonen av kraftmoment da. Så kraftmoment er egentlig definert til å være en vektorstørrelse. Det som da viser seg er den absolutt korrekte definisjonen av kraftmoment, det kommer nå. Så kraftmomentvektoren da, som det egentlig er. Ja, det har jo opplagt noe med en arm, en R-vektor og en F-vektor. Det som er den riktige definisjonen er å si at det er vektorkryssproduktet mellom armen og kraften. Det er den mest generelle definisjonen av kraftmoment om et punkt. Så retningen på kraftmomentvektoren, altså både størrelsen og retningen, er da gitt ut fra definisjonen av vektorkryssprodukt, så det er egentlig bare å bruke det dere kan om et vektorkryssprodukt. Men veldig vanlig måte å si an i retningen på er å bruke en høyrehåndsregel. Så du tar Når du skal finne retningen på den tau-vektoren der, så tar du høyre hånda, og så tar du de fire fingrene utenom tommeren, rett frem i retning, samme retning. Du legger dem langs R-vektor, og så tar du og snur de fire fingrene mot venstre, da, og lar dem peke langs F-vektor. Du stiller inn hånda sånn at det blir riktig, og da peker kraftmomentvektoren i samme retning som tommeren, oppover. Så det er liksom retningen på hånda i utgangspunktet som det styres av retningen på R-vektor og F-vektor, og så får du da retningen på kraftmomentvektoren ut fra det. Så standard retning for et vektorkryssprodukt som dere har lært den tidligere i matematikken. Så vi kan bare skrive opp at retningen på vektoren er gitt ved høyrehåndsregelen. Retning på kraftmomentet er gitt med høyrehåndsregelen. Så får vi en D også, så har vi en blitt høyrehåndsregelsen. Der. Det er tidlig på mandag morgen da. Men nå håper jeg det blir riktig. En liten setning om enhet for kraftmoment også. Det er et produkt i bunn og grunn av en arm, som er altså en posisjonsvektor som måles i meter. Så en posisjon måles i meter, og kraft måles i newton. Så meter ganger newton, det blir altså newton-meter. Så det blir den riktige enheten for kraftmoment. Så enhet for kraftmoment. Det er så newton-meter. La oss se på et lite talleksempel, bare for å få litt sånn følelse av størrelser og enheter. Vi tenker også at vi har en situasjon der vi har en arm R som er 1 meter. En kraft som er 10 newton stor. Og så tenker vi at vi har en vinkel som er 30 grader. Er 30 grader. Så vi skal bare rett og slett gjøre en kjapp regning av hvor stort blir kraftmomentet i dette tilfellet her. Og det er ikke noe annet enn en innsettingsøvelse i definisjonen av kraftmoment i det enkleste tilfellet her. Så armen ganger kraften ganger sinus til vinkelen phi. Så det blir altså 1 meter ganger 10 newton ganger sinus av 30 grader. Hvis du ganger ut der, så får du noe sånt som 5 newton meter. Hadde vinkelen phi vært 90, så hadde du hatt 10 newton meter. Så her, når vinkelen da ikke er 90, men 30, så ender du opp med å halvere kraftmomentet da, sammenlignet med hva det kunne vært på sin maksimale størrelse. Så det var altså de grunnleggende egenskaper og definisjonen av kraftmoment. Og når vi har fått med oss det, så er vi virkelig i stand til å begynne å beskrive sammenheng mellom krefter og bevegelse også for rotasjon. Så det skal vi gjøre nå. Og vi skal straks nå introdusere kanskje viktigste, aller viktigste regelen aller viktigste sammenhengen som vi har i rotasjonsmekanikk. Og det rett og slett sammenheng mellom kraftmoment og vinkelakselerasjon for et legeme som kan rotere. For det viser seg at det vinkelakselerasjon som den størrelsen som henger best ihop med kraftmoment. Så la oss gjøre det. Så neste deloverskriften altså kraftmoment og vinkelakselerasjon. For og det vi kaller for et stivt legeme, og det rett og slett bare et legeme som ikke elastisk. Det legeme som beholder samme strukturen og formen uansett hva slags rotasjonsbevegelse det er i. Så det kaller vi for et stivt legeme. Så, og da skal vi typisk begrense oss selv til rotasjon om en konkret akse. Så når vi har rotasjon, så det alltid en rotasjonsakse vi snakker om. Typisk i det tilfellet som det vi skal se på nå først, akser som faste, altså at de ikke i bevegelse. Og det vi skal generalisere senere til akser som kan være i bevegelse. Men nå skal vi tenke oss en rotasjonsakse som fast. Den aksen i ro. Så vi ser på rotasjonen med en akse, og den kaller vi veldig ofte for en Z-akse. Igjen ikke noe unikt, men veldig ofte sier vi at selve rotasjonsbevegelsen foregår i et XY-plan, og den aksen som det roterer om den aksen vinkelrett på det igjen, og den typisk noe vi kaller for Z. Så vi ser på rotasjon med en Z-akse. Og her typisk sett her, så får vi da, kan vi ha en notasjon om det her, og vi skal se at det vinkelakselerasjon alfa, om den aksen sett, som blir den vesentlige størrelsen. Og det vi skal, uten å føre noe bevis, så skal jeg bare skrive opp det her viktigste resultatet av dem alle kan vise. Og det her noe som vi kaller for Newtons annen lov på rotasjonsform. Så det her altså, det den setningen her spiller nøyaktig samme rolle som Newtons annen lov gjør for vanlig bevegelse. Altså summen av krefter masse ganger akselerasjon. Du får en helt tilsvarende sammenheng for rotasjonsbevegelse. Det bare at det er ikke massen, og det er ikke kraften alene som inngår, og det heller ikke akselerasjonen, men det de her analoge størrelsene, eller de sammenlignbare størrelsene for rotasjon. Og det som grunnleggende lovmessigheten, det at når vi har et stivt legeme som kan rotere om en aksesett, det som relevant å se på da, kraftmomentene. Hvis vi har krefter som virker på et legeme som kan rotere om en sånn akse. Det det utgangspunktet. Den relevante størrelsen ikke kreftene, men det kraftmomentene. Har vi en kraft, så det ett kraftmoment vi snakker om. Hvis det flere krefter som virker, så kan du ha flere kraftmoment. Men det er kraftmomentene som viktig, og det summen av kraftmomentene om den aksen som viktig. Og det som lovmessigheten at vi prøver å finne summen av kraftmomentene om den aksen sett. Og så sier vi at spesifiserer at det ytre kraftmomenter. Altså det krefter som eksternt, som ikke skapes internt i legemet. Så krefter kommer som virker på legemet utenfra. Det det som det viktige. Krefter internt i legemet, de vil alltid opptre i en sånn kraft i kraft-mot-kraftpar. Og det kan en vise at de vil alltid da nulle hverandre ut når det gjelder kraftmomenter. Så ytre, hvis vi har et sett med ytre kraftmomenter som vi ikke på et legeme, da vil vi gjøre noe med rotasjonsbevegelsen. Og det som viser seg da at dette her lik treghetsmomentet i til legeme, ikke massen døde, men treghetsmomentet. En av grunnene til at vi drev mast om, om treghetsmomenter forrige uke. Og så det å gange med vinkelakselerasjonen til legeme om den samme aksen sett. Summen av ytre kraftmomenter treghetsmomentet ganger vinkelakselerasjonen alfa. Og da kan vi bare skrive i parentes her. Sigma F er lik MA. Bare sånn at dere har vanlig Newtons anlov i litt sånn i bakhuet. Og da ser vi at her har vi jo en den setningen her. Ja, den ligner jo utrolig mye på Newtons anlov da. Hvis vi bytter ut akselerasjon med vinkelakselerasjon og vi bytter ut masse med treghetsmoment, og det var det jeg påstod sist også, at for rotasjonsbevegelse så det treghetsmoment som den viktige størrelsen, mer enn bare massen. Treghetsmomentet har jo med massen til et legeme å gjøre, men det har ikke bare med det å gjøre, det har med hvordan massen fordelt. Men den totale massen jo en helt vesentlig størrelse for å si noe med treghetsmoment, som jeg har sett. Så vi bytter ut altså akselerasjon med vinkelakselerasjon, masse med treghetsmoment, og så bytter vi ut summen av krefter med summen av kraftmomenter. Så antallet krefter og hvor store de det har definitivt betydning her også. I tillegg til det så må vi vite noe om hvor kreftene angriper sett i relasjon til rotasjonsaksen. Så det altså både kreftene som virker og hvor de angriper som har betydning. Så det her kalles altså for Newtons annen lov på rotasjonsform. Absolutt viktigste loven som gjelder, som finnes for rotasjonsbevegelse, for å beskrive rotasjonsbevegelse. Newtons annen lov på rotasjonsform kaller vi det. Og som vanlig Newtons annen lov, så kan den her også kjapt omskrives litt, og det jeg er så glad i å omskrive Newtons annen lov med en gang jeg skriver den opp. Så jeg elsker å dele på enten massen, eller i tilfelle treghetsmoment, for å få skrive den opp på en litt annen måte. Og hvis du deler på treghetsmomentet, så får du denne måten å skrive den på, nemlig at vinkelakselerasjonen, den summen av kraftmomenter, ytre av ytre kraftmomenter, deler på treghetsmomentet i. Og da har vi en fundamental tolkning av den loven her, som helt identisk med tolkningen, og tilsvarende tolkning da, av Newtons annen lov. Og det at her har vi noen krefter, vi har et legeme som kan rotere med en akse. For å endre rotasjonsbevegelsen til legeme, så må vi ha noen kraftmomenter. Vi må ha ytre kraftmomenter som virker på legeme. Hvis vi ikke har det, altså hvis summen av ytre kraftmomenter null, ja, da vinkelakselerasjonen null. Så det betyr at normaltilstanden for et legeme som roterer, det å fortsette å rotere med konstant vinkelhastighet. Så det liksom Newtons første lov på rotasjonsform, at hvis du ikke har noe ytre kraftmoment, så vil et legeme enten være i ro, altså enten ikke rotere i helt tatt, eller så vil det fortsette å rotere med konstant vinkelhastighet. Det er på en måte Newtons første lov på rotasjonsform. Newtons annen lov sier at ja, hvis vi har et netto ytre kraftmoment, det vil si at summen av ytre kraftmoment forskjellig fra null, ja, da vil legeme få en vinkelakselerasjon. Så ytre kraftmomenter det som skaper rotasjonsbevegelse. Resultatet av de ytre kraftmomentene en vinkelakselerasjon. Så vinkelakselerasjonen beskriver den resulterende rotasjonsbevegelsen da, som de ytre kraftmomentene skaper. Og det her det identisk tolkning som det for vanlig translasjonsbevegelse. Der vi har at det summen av de ytre kreftene som skaper en akselerasjon. Og så ser vi at det som måtte skalerer størrelsen for vinkelakselerasjon, eller som setter, som bestemmer hvor stor vinkelakselerasjon blir, for et gitt yttre kraftmoment, det er tregesmomentet. Så en stor I da, en stor tregesmoment, ja, det vil gi en liten vinkelakselerasjon. Lite tregesmoment vil gi en stor vinkelakselerasjon. Så treghetsmomentet til et legeme, det sier noe om i hvilken grad legeme motsetter seg rotasjonsbevegelse. I hvilken grad legeme motsetter seg å få en endret vinkel, få endret vinkelhastigheten sin. Stort tregesmoment, ja, da har du, får du en liten vinkelakselerasjon. Da er legeme tregt, altså det er tregt å få det i gang i en rotasjonsbevegelse. Så det er tolkningen av tregesmoment som er helt sammenlignbart da, med tolkningen av masse. For masse for et vanlig legeme sier noe om i hvilken grad legeme motsetter seg å bli akselerert. Så tregesmomentet er essensielt for å beskrive akkurat det. Og igjen, tregesmomentet, det har med massen å gjøre, veldig viktig, men også hvor mye, hvor langt unna rotasjonsaksen mesteparten av massen er, ligger. Så er det mye masse der langt unna rotasjonsaksen, så gir det et stort tregesmoment. Da er det vanskelig å få legeme i rotasjon. Det tror jeg er et veldig passelig tidspunkt å ta en pause, for å dvele litt ved det her. Så skal vi bruke neste time på et par ordentlige eksempler på hvordan vi bruker denne her, den loven der, Newtons annen lov på rotasjonsform. skal vi, som jeg lovte, skal vi se på et par litt større eksempler på hvordan vi bruker det her, og nå, nå begynner det å bli ordentlig moro, for nå begynner, det å, begynner vi å komme dit hen at vi kan håndtere rotasjonsbevegelse, og vi skal se at vi skal få litt sånn kombinerte eksempler, der vi har noe som et eller annet statorisk bevegelse, noe i rotasjonsbevegelse, og det her nå begynner å bli ordentlig sånn der, skal jeg si, eksamensoppgavenivå på noe av det som vi innom, for nå begynner det ordentlig å dra seg til, begynner å kunne ganske mye nå, altså. Så la oss se på hva vi kan finne ut nå som vi ikke kunne håndtere tidligere. Så nå skal vi sånn sett se på et eksempel som ikke så ulikt noe av det vi har sett før. Det en kloss som skal kunne bevege seg, festet i en snor over et trinse. Men hittil så har trinser vært ting som har, som har vært masseløse. Altså det har bare vært noe som tråder og sånn har vært hektet rundt, og som har liksom bidratt til en, hva skal jeg si, en endring av retningen på tråden. Nå skal vi håndtere reelle trinser, og typisk så ser vi på trinser som sylindre, sylindre som har en masse. Og det skal vi se, det bidrar absolutt til å påvirke bevegelsen. Så første eksempel et sånn kloss trinsesystem. Så da begynner man å prøve å lage skisse av det her. Så her har vi, tenker oss nå at vi har en trinse som vi ser på som en massiv sylinder. Og den har en, kan rotere om en akse som står vinkelrett på tavleplanet. Det vil si at trinse kan rotere i tavleplanet. Aksen fast, og tenker at det ikke noe friksjon, altså det ikke noe friksjonstapp i selve aksen. Men der har vi altså trinsa, den har nå en konkret masse, den skal vi kalle for M2, så det noe annet som skal ha massen M1. Så fast akse, den altså i ro, det hekta en tråd, tvinnet en tråd rundt den trinsa, og på enden ut fra den tråden så henger det ut fra enden på trinsa, det slipper tråden ut, og så det festet en kloss nedunder sånn. Og den kan altså falle nedover i det tilfellet her. Så vi tenker oss, tilfellet vi, altså tråden tvinnet rundt trinsa, klossen henger, og så slipper vi klossen, og så kan den da falle nedover. Samtidig som da trinsa settes i rotasjon. Fordi at klossen henger jo med enden på tråden, og den da faller nedover, så dras jo tråden ut, og trinsa begynner å rotere samtidig som klossen faller ned. Så her har vi en kloss med masse M1, så M1 og M2 nå antatt at kjente størrelser. Spørsmålet nå, hva blir akselerasjonen til klossen? Og trinsa, som jeg sa, det ser vi på som en massiv sylinder. Så det vil si at treghetsmomentet til trinsa, det altså en halv ganger massen til trinsa, som M2, ganger R-ian, der R altså radiusen til trinsa, som vi kan indikere her. Så trinsa har en radius stor R. Så det problemstillingen. Så vi har altså en kloss som kan bevege seg rent translatorisk i vertikal retning. Så rett vi antar, bare forutsetter at den faller nedover i et tilfelle her da. Det det som vil sånn sett også falle naturlig ut av løsningen på ligningene som vi skal sette opp, men det jo det som vil skje. Det bare det vil være veldig kontraintuitivt at en sånn skal begynne å bevege seg oppover når du slipper den løs. Da må det være noe som tilfører energi til systemet her, i hvert fall. Så klossen kan bevege seg translatorisk, og trinsa kan begynne å rotere. Så her har vi en kombinert... vi har en kloss I translatorisk bevegelse, en trinse I rotasjonsbevegelse. Men rotasjonen med en fast akse. Så hvordan beskriver vi det her da? Og det angriper problemstillingen akkurat som før. Metodikken helt identisk som tidligere. Det bare at nå vet vi hvordan vi skal beskrive den rotasjonsbevegelsen til trinsa. Det har vi ikke visst før. Så vi må som før finne ut hva slags krefter som virker på klossen, hvilke krefter virker på trinsa. Og så skal vi, får vi sette opp det vi vet da, av lovmessigheter. Og det altså Newtons annen lov, standard for klossen. Og så det Newtons annen lov på rotasjonsform for trinsa. Og så får vi se om vi klarer å kombinere de til å gi informasjonen som vi får utfra dem, til å gi noe fornuftig. Så la oss først begynne å identifisere de kreftene som virker. Og vi vet at det virker en tyngdekraft på klossen. Den viktigste kraften som skaper bevegelsen. Og så har vi gode gamle snordrager da, som på klossen virker i oppoverretning. Altså det kraften fra snora på klossen. Og så har vi, som før, at snordrag det samme overalt I snor. Hvor det bare altså langs samme snora. Og på trinsa så vil jo det snordraget angripe I enden her. Sånn vil det alltid være. Og det et sånn viktig poeng. Der tråden slipper tak I trinsa, der har du angrepspunktet til kraften. Sånn det. Sånn det alltid for sånne tråder eller snorer som tvinnet rundt trinser. Og retningen på snordraget må jo være langs snora. Opplagt. Den T-en har vi der. Og sånn sett så det jeg tror ikke jeg tegner opp flere hvis du ser på de notatene jeg har mine notater fra tidligere som ligger på nettet så ser du at jeg har tegnet inn en tyngdekraft på trinsa der og den jo sånn sett riktig at den der det vil være en tyngdekraft på trinsa som angriper I sentrum men den det vil også være en annen kraft der fra selve aksen som gjør at trinsa holdes oppe den vil også angripe der. Og de to kreftene, jeg tjener opp da, når jeg først har sagt det for å gjøre det. Så vi har en M2G som angriper der, og så har vi en tilsvarende kraft, hva den for da? Normalkraft fra selve opphengningspunktet, som peker oppover. Og den normalkraften der må fra selve aksen må jo være så stor, den bare altså den blir så stor som den må være for at trinsa som helhet skal holde seg I ro. Men de to der, og grunnen til at du sånn sett ikke trenger dem, at de ikke vil ha noen påvirkning på rotasjonsbevegelsen til trinsa. Uansett hvor store de og tyngdekraft vet vi jo hvor stor antar massen M2 kjent, så vet vi at den M2 ganger G, så den har vi jo størrelsen av. Men de vil ikke påvirke rotasjonsbevegelsen, så de sånn sett ikke viktig for problemstillingen. Og det noen som tør å gjette på, eller har en fornuftig formening om hvorfor, har ikke de kreftene der noe å si. Ja. Det kunne det ha vært, altså at de 90 grader på rotasjonsaksen, men det ikke det viktigste. Altså det gjør også sånn sett. Det kunne hatt noe å si. Men det ikke det som det viktigste i det tilfellet her. Hint, ja, det var et forsøk til. Du sa at armen null. Ja, og det er det som er faktisk vesentlig her. Altså, kreften, de to kreftene der, de angriper I selve rotasjonsaksen. Så armen, altså avstanden fra aksen og tellet hvor kraften angriper, null. Når vi vet at kraftmoment arm ganger kraft, da har vi altså en null ganger en kraft, som null. Så det et kjempeviktig poeng. Armen, altså tilfeller der krefter angriper i selve aksen, de har alltid null moment, fordi at armen null. Og det et veldig viktig spesialtilfelle. Så i den forstand så blir det, og derfor jeg var litt sånn nølende, men vinkelen mellom de her to kreften og rotasjonsaksen blir litt sånn udefinert, fordi at armen null. Så det ikke så lett å si akkurat hva den vinkelen Du må ha en arm for å kunne si noe om vinkelen mellom en kraft og en akse. Så det og derfor jeg var litt sånn der ullen akkurat når du svarte på det. Men det et viktig poeng, så det var et godt forsøk. Så sånn det, så de to bidrar ikke. Så det for rotasjonsbevegelsen til trinsa, så det kun det snordraget T som angriper i endepunktet. Så det snora på en måte slipper trinsa. Det den eneste som har noe bidrag. Så det der har vi kreftene. Og så må vi bestemme oss for hvordan vi skal beskrive det her. Og her har vi en kloss som i translasjon og i trinsirotasjon. Da det veldig naturlig, i og med at de har forskjellig type bevegelse, så det veldig naturlig å se på de som to forskjellige delsystemer. Så vi sier altså at den her et delsystem 1, klossen, og så har vi trinsa som et delsystem 2. Og så må vi definere da positive retninger. Vi må inn med noen akse- eller koordinatsystemer, og det jeg velger å gjøre her, og si at måtte positiv retning for den vertikale aksen velger nedover for klossen, og bare ta et valg altså, når jeg velger nedover i det tilfellet her. Og så må vi også velge positiv rotasjonsretning, dreieretning for trinsa. Og da vil jeg i tilfellet her si at da forholder vi oss til standard konvensjon, nemlig at rotasjonsretninger mot klokka positive. Du må bare ta et valg. Du må vite om hva slags valg du tar. Du må vite om at du gjør et valg, og så være konsistent med det. Det det viktige. Det vil fungere her. Jeg kunne velgt positiv retning oppover for klossen, og jeg kunne velgt positiv retning med klokka for å trene seg, og det ville ha fungert det også. Bare jeg var konsekvent. Nå gjør jeg det valget her. Det viser at jeg gjør det enkleste i dette tilfellet her. Og når vi har gjort det sånn, så vi sånn sett klare til å begynne. Så vi kan begynne med delsystem 1, altså klossen. Og da det Newtons standard Newtons annen lov som gjelder. Så summen av krefter masse til kloss 1 ganger akselerasjonen. Det det vi det vet vi at det her må være riktig. Newtons annen lov stemmer alltid den, bare vi får med alle kreften som virker. Og da har vi at tyngdekraften som peker i positiv retning, så vi har M1G, så får vi det skal stå M1. M1 ganger G. Tusser ut. M1G minus T, fordi at T peker i en negativ retning, henhold til hva jeg har definert. Det er de to kreftene som virker, og de lik massen til klossen ganger den ukjente akselerasjonen A. Og da må jeg bare sette en strekk forløpig, for snordraget ukjent, og akselerasjonen ukjent. Og det en ligning, så jeg får ikke løst den ligningen her komplett enda. Så jeg må ha mer informasjon. Det poenget. Så la oss begynne da med trinsa. Og der har vi en kraft som gir kraftmoment, og det altså snordraget. Og den nå jeg tegner litt skjevt her, men den vil alltid sånn være peke vinkelrett på rotasjonsaksen. Det har jo så vil det være i hvert fall når ting faller nedover sånn, og så lenge snora peker ned rett med vertikal retning, så vil den vinkelen være 90 grader. Og det vil alltid være sånn, for snora, Når den forlater en sånn trinse, så vil den jo peke akkurat tangensielt til trinsa. Da vil vinkelen mellom armen, da, som I tilfellet her R, og snordraget vil være 90 grader. Og da har vi på en måte enkleste mulige variant eller form av den av, kan vi si, av Newtons andre lov på rotasjonsform, nemlig at kraftmomentet armen R ganger kraften T, for de står vinkelrett på hverandre. Så vi kan skrive her, gå tilbake til svart, summen av kraftmomenter om rotasjonsaksen tregetsmomentet I ganger vinkelakselerasjon alfa. Det Newtons andre lov på rotasjonsform. Og summen av kraftmomenter blir rett og slett kraftmomentet til snordraget, som angriper ytterst da, på trinsa, og det blir R ganger T, i og med at de står vinkelrett på hverandre. Så har vi ikke flere krefter som har noe moment. R ganger T. Det blir da tregetsmomentet I, som en halv ganger massen til trinsa, ganger R I annen, det trykket for tregetsmomentet, og så det å gange med den ukjente vinkelakselerasjonen alfa. Og her altså igjen snordraget ukjent, og vinkelakselerasjonen ukjent, så jeg får ikke gjort noe mer ut av det her. Og da kan du si at å anklage meg for å ha lurt dere opp I stry, for å bruke et gammeldags uttrykk. Her har jeg altså introdusert en ny ligning som skal gi mer informasjon, og det eneste jeg har gjort å introdusere enda en ny ukjent, nemlig vinkelakselerasjonen på trinsa. Så ok, jeg har fått en ligning til, jeg har bare fått enda en ny ukjent. Så det liksom sånn, edda bedda. Lurte dekk. Men, sånn det ikke helt da. Det faktisk sånn at vi nå I praksis nesten fremme til en problemstilling der vi kan virkelig løse det komplett. Og det har med det å gjøre at som så ofte før, når det legemer som forbinder med hverandre, ved hjelp av noe fast, som en tråd for eksempel. Da har vi sett tidligere at når vi har to legemer som forbindet med hverandre, med en tråd, og som I vanlig translasjonsbevegelse, så har vi sett at vi klarer å relatere akselerasjonen til det ene legemet, til akselerasjonen til det andre. Altså de enten lik hverandre eller minus hverandre, avhengig av fortegn. Det har vi sett tidligere. Og vi har tilsvarende sammenheng her, mellom akselerasjonen til klossen og vinkelakselerasjonen til trinsa. Fordi at de forbindet med den tråden. Og jeg kan bare skrive opp med en gang hva som faktisk sammenhengen. Og det at at akselerasjonen til klossen radiusen R ganger vinkelakselerasjonen til trinsa. Og hvorfor det sånn? Vi får dvele et lite minutt for akkurat det. Jo, argumentet at klossen, når den beveger seg, så har den samme hastighet. Altså hvis vi plukker ut et vilkårlig punkt på snora, så har det punktet på snora samme hastigheten som klossen. Fordi at snora ikke elastisk, som ingen av våre snorer så avstand mellom det punktet på klossen, avstand mellom det punktet på snora og klossen jo den samme til enhver tid. Så hvis klossen har beveget seg, så har det punktet på snora beveget seg like mye. Så de har samme hastighet. Det vil si at hvis klossen har uansett hva slags hastighet klossen har, så vil et punkt ytterst på trinsa, for snora ligger jo over trinsa og beveger seg sammen med trinsa, så vil et punkt ytterst på trinsa ha samme hastighet som klossen. Altså tangensielle hastigheten til det punktet det samme som hastigheten til klossen. Det vil jeg si at akselerasjonen til klossen den samme som den tangensielle akselerasjonen til det punktet ytterst på trinsa. Hvis du sitter ytterst på trinsa og måler den tangensielle akselerasjonen, så må det være akkurat det samme som klossens akselerasjon. Fordi at du følger med et punkt på snora som I samme avstand til klossen. Og så vet vi at sammenhengen mellom tangensielle akselerasjon på et punkt på et legeme som I vinkelakselerasjon, og vinkelakselerasjon nettopp den R ganger alfa. A lik R alfa. Det Det introduserte vi forrige uke. Det en av sammenhengene vi skrev opp, noterte, som en fundamental sammenheng da, mellom vinkelakselerasjon og tangensielakselerasjon til et punkt på et legemesproterer. Så derfor har du den sammenhengen. A er lik R alfa. Så egentlig er det sammenhengen mellom et punkt på trinsa og vinkelakselerasjonen, men i og med at snora er ikke elastisk, så kan vi generalisere den til å bli sammenheng mellom klossens akselerasjon og vinkelakselerasjon til trinsa. Det er argumentet. Så den gjelder i absolutt verdi, altså hvis vi ser på størrelsen av akselerasjon og størrelsen av vinkelakselerasjon, så gjelder det her. Konsekvent. Men, et siste punkt da, så er det der med fortegn. For det, hvis du tar med fortegn for akselerasjon og vinkelakselerasjon, så er den relasjonen enten sånn, eller så er det et minusfortegn. Fordi at enten har akselerasjon og vinkelakselerasjon samme fortegn, eller så er det motsatt for det. Og det har med positiv retning å gjøre, som vi har definert. Og da får du bare se, tenke på, ja, hva hvis klossen har en positiv akselerasjon? Da vil si at da øker den hastigheten nedover. Hva betyr det rent fysisk? Hvis klossen øker hastigheten sin nedover, jo, da vil jo trinsa bli i mer og mer rotasjon, altså få høyere og høyere vinkelhastighet i retningen mot klokka. Det vil si at det gir en positiv vinkelakselerasjon, når jeg har definert positiv retning den veien jeg har, altså mot klokka. Så en positiv akselerasjon til klossen vil gi en positiv vinkelakselerasjon. Hadde jeg definert positiv retning med klokka, så ville jeg fått at A er lik minus R alfa. Fordi at da ville du fått motsatt fortegn. Så det er et siste viktig punkt. Dette er en veldig typisk måte å kombinere sånn, altså informasjon fra et legeme som er i translasjon og et i rotasjon. Så det skal en liksom få løst sånne problemer, så må en, den der treeren der er veldig, veldig viktig. Så det er, bli kjent med akkurat det der. Det er et godt tips. Men når vi gjør det på den måten der da, så er vi sånn sett godt på vei til å kunne forenkle problemstillingen. For da, i stedet for alfa her, så bruker vi ligning 3 nedover, og så skriver vi i stedet for den, skriver vi A delt på R. Og dermed så kan vi skrive sånn, så kan jeg skrive nummer 2 over. Kan jeg så forenkle, eller å, i hvert fall å uttrykke ligning 2 da, bare ved hjelp av akselerasjon til klossene i første omgang. Så da står R ganger T er en halv M2 R i annen, og så ganger A deler på R. Og da ser vi at plutselig at her har vi radier som kan forkortes. Og der har vi en R der, som forkortes mot en R der, så vi får en R i første. Og da har vi en R på høyre sida, en R på venstre sida, så da kan vi forkorte de mot hverandre. Og da, det vi da står opp med, er at T er lik en halv M2 ganger A. Det ble ligning 2 forenklet til. Så vi ser at dette blir helt uavhengig av radiusen på trinsa. Så det har ikke noe å si om trinsa er liten eller stor sånn i radiussammenheng. Så det, der har vi et uttrykk for T, og da kan vi jo putte det uttrykket for T inn i ligning 1. Så la oss gjøre det. Så det vil da si at ligning 1, så skriver vi opp den på nytt. Vi hadde M1G minus T, men når jeg selger for T, så kan jeg da putte inn uttrykket for T, som er en halv M2 ganger A. Og det er lik, så skal selvfølgelig den her begynne å streike. Nei, nå kommer den til at T, så ligningen M1G minus T, som er en halv M2A, det er lik høyre siden, som er M1 ganger A. Og da kan jeg samle det som har med A å gjøre på en side. Så det vil si at M1 pluss en halv M2 ganger A. Det er lik M1 G. Og da hvis jeg bare deler på den parentesen der, så får jeg ta akselerasjonen. Det er M1 deler på M1 pluss en halv M2, og så ganger jeg med tyngde akselerasjon G. Der er svaret. Så akselerasjonen blir altså avhengig av massene, og du, vi ser at det blir et ledd. Massene gir et ledd foran G som er alltid mindre enn 1. Det var bra. Hvis du får noe som er større enn 1 der, sånn at du får en akselerasjon som er større enn tyngdeakselerasjonen, da bør du begynne å lyse noen røde lamper, for det er ikke helt fysisk fornuftig at du skal få en akselerasjon som er større enn tyngdeakselerasjonen når det eneste du, når du vet at den snora vil prøve å bremse bevegelsen. Så det virker fornuftig. Noe annet er, som også sånn sett er lovende, er jo at hvis vi tenker oss at trinsa blir veldig lett, grensen at M2 går mot null, sånn at den ikke har noe masse i det hele tatt, ja, da vil du kanskje forvente deg at klossen nesten skal gå i fritt fall. Og det er det du ser blir tilfellet. Hvis M2 går mot null der, så ender du opp med en akselerasjon som går mot M1 over M1, som er lik 1. Så du går mot tyngdeakselerasjonen når trinsa blir veldig lett. Som sånn sett også er en fornuftig, rimelig grense. Så da var vi i mål. Og vi rekker et eksempel til før den gir oss. Skal vi gjøre noe litt tilsvarende? Vi skal bare gjøre det. Vi skal introdusere ett legeme til, så vi har tre legemer som er i bevegelse. Det blir litt mer bokholderi, men det er akkurat samme prinsipp for å løse det. Og så har du skjønt systematikken her, klarer å gjøre den analysen, så kan du løse nesten hva som helst. Nå er det ditt hen at jeg, kan, at jeg virkelig kan løse komplekse, sammensatte problemstillinger med både rotasjon og translasjon. Det er liksom noe av endemålet med kurset her. Det er å komme dit hen. Så, et eksempel til. Der har vi, tenker vi oss at vi har to klosser som er forbundet med en snor, og de er hektet over en trinse. Så vi skal ha en trinse som er en massiv sylinder, og to klosser som er bevegelse. Den ene klossen tenker vi oss oppå et bord, og så har vi en ende på et bord der, som går i nedoverretning. Og så har vi en trinse som er festet her. Tenker jeg stang ut herfra, så har vi en trinse som er festet. En rotasjonsakse som er fast og som går inn i tavleplanet. Og så har vi trinsa som er festet, som ligger rundt sånn, som en sylinder. Så har vi en tråd som peker nedover med tvinner rundt trinsa. Og på andre siden her, så har vi en ny tråd som peker i horisontal retning her, og så har vi en ny kloss oppe her. Så. Her er den klossen der er masse M1. Den andre klossen der er masse M2. Så har vi trinse med masse M3. En radius store R igjen. Og når systemet her slippes løs, så vil altså klossa begynne å bevege seg. Kloss M2 vil falle nedover, den andre vil skli bortover. Og hva blir akselerasjonen? Hva blir akselerasjonen til kloss 2? Og da det følge akkurat samme problemstillingen, eller følge samme problematikken, eller problemløsningsmetodikken, for å bruke et langt uttrykk, som tidligere. Vi må identifisere kreften som virker, vi må finne ut hvor mange delsystemer ønsker vi, og så det å sette opp Newtons lover på vanlig translasjonsform og rotasjonsform, og se om vi klarer å komme i mål. Det nøyaktig som i stad, bare at det ett legeme til inne i bildet. Så la oss finne ut de kreftene som virker. Ja, vi har her på kloss 1 har vi et snordrag. Nå kan det få T1. Og så forenkler vi problemstillingen her med å tenke oss at det ikke noe friksjon. Det vil si at det bare snordraget her som påvirker bevegelsen i horisontal retning, så lenge vi ikke har noe friksjon. Vi har tyngdekraft fra på klossen, og en normal kraft, selvfølgelig. Men de peker i vertikal retning, og har ingenting å si for bevegelsen i horisontal retning. Så jeg tar ikke og tegner opp dem i det tilfellet. De vil ikke ha noe å si på bevegelsen. De står vinkelrett på bevegelsesretningen, og har dermed ikke noe å si. Så der har vi et snordrag på den. Tilsvarende snordraget i den ene enden av trinsa finner vi en der bortpå. Vi har en tyngdekraft, M2G, på klossen. Så har vi et snordrag T2 som angriper i klossen, og et tilsvarende som angriper i den andre enden av trinsa. Det hvor snorene slipper tak, altså det punktet der snorene forlater trinsa. Går tangensielt ut fra trinsa. Så her, og nå, kan jeg ikke lenger si som tidligere at snordraget T er det samme overalt i snora. Og det fordi at den trinsa her nå ses på som massiv, altså at den en massiv sylinder. Og hvis de snordragene hadde vært like, ja, da hadde det ikke vært mulig å skape noen vinkelakselerasjon. Fordi da hadde vi ikke fått noe netto kraftmoment. For det de to snordragene T1 og T2 som gir kraftmoment for den trinsa. Og de virker i hver sin retning. Den ene prøver å skape en rotasjon mot klokka, den andre med klokka. Så der de kreftene som virker, som relevante for bevegelsen. Det ingen andre. Så må vi da inn og definere positive retninger. Her det naturlig å tenke seg tre forskjellige systemer, fordi at vi har en kloss som beveger seg horisontalt, vi har en annen kloss som beveger seg vertikalt, som da blir system 2, første er system 1, andre er system 2, og så har vi det tredje som trinsa, som altså i rotasjonsbevegelse. Så tre forskjellige delsystemer, så her må vi altså sette opp Newtons annen lov på vanlig vis for kloss 1 og kloss 2, fordi de beveger seg rent translatorisk, og så har vi en ren rotasjonsbevegelse for trinsa. Og da, igjen, positive og negative retninger på koordinataksene. Positiv retning nedover for kloss 2, velger jeg. Positiv retning bortover mot høyre for kloss 1. Og så velger vi igjen positiv retning mot klokka for rotasjonsbevegelsen til trinsa. Og da det bare å begynne å sette opp det vi vet. For system 1, summen av krefter massen til klossen ganger akselerasjonen til kloss 1, som jeg kaller for A1. Og her har vi bare en kraft. Det snordraget T1 som peker i positiv retning. Så T1 M1 ganger A1. Og det det eneste vi får ut fra Newtons annen lov for kloss 1. Ukjent snordrag, T1, og en ukjent akselerasjon for klossen. Så vi må stoppe der forløpig. For toeren, system 2, altså kloss 2, ja, da har vi tyngdekraften som peker nedover, og snordraget som peker oppover. Så vi får M2 ganger G minus T T2, det de to kreftene som virker, og det må da være lik massen til kloss 2 ganger akselerasjonen til kloss 2, M2 ganger A2. Og da må vi igjen bare sette en strek forløpig, fordi at snordraget T2 ukjent, og akselerasjonen til kloss 2 også ukjent. Så vi får ikke løst den, den problemstillingen noe mer. Og vi får heller ikke kombinert uten videre ligning 1 og 2, fordi at det forskjellig type ukjente størrelser. Jeg skal bare skrive der T1 der, altså på ligning 1, bare så det var litt utydelig. T1 er M1 ganger A1. Så det er Newtons annen lov på vanlig form for de to klossene. Og så må vi da se på, ja, hva kan vi si om Newtons annen lov på rotasjonsform for trinsa. Og da er det sånn, summen av kraftmomenter er I ganger alfa. Det er Newtons annen lov på rotasjonsform. Det gir oss da, vi må da finne ut hva er de eksterne, hva er de ytre kraftmomentene. Jo, det er to stykker. Det er et som T1 skaper, og det er et som T2 skaper. T1 prøver å skape et kraftmoment som virker mot klokka, så det kommer inn positivt. Og kraftmomentet fra T1, ja, det blir altså T1 ganger R. Armen, eller kraften ganger armen. De står jo vinkelrett på hverandre. Det gjør de alltid når det er sånne trinseproblemstillinger. T1 ganger R, positiv. Og så har vi T2 ganger R, men den virker i negativ rotasjonsretning, sånn som vi har definert positiv retning R. Den kommer inn som minus T2 ganger R. Men det er de to som virker. T1R minus T2R, det er summen av kraft av ytre kraftmoment for trinsa. Det skal da være lik I ganger alfa. Det blir altså en halv M3 ganger R I A'en, som er treghetsmomentet til trinsa. Og så er det å gange med den ukjente vinkelakselerasjonen alfa på trinsa. Og da, ja, da vi der. Og da har jeg ikke flere ligninger I utgangspunktet. Det liksom tre. Vi har en uten sånn lov på vanlig form og rotasjonsform for hver av de systemene. Og så har jeg faktisk ikke færre enn 5 ukjente størrelser her. 2 snordrag, 2 akselerasjoner og 1 vinkelakselerasjon. Så da ser det ut som jeg lost I utgangspunktet. Men da må du igjen da bruke det vi vet om at her alt forbindet med I snor. Så ting I bevegelse I henhold til hverandre. Det vi kanskje kan overbevise oss om ganske kjapt, det at kloss 2 og kloss 1 har samme akselerasjon. Så de snore fast lengde, så de har beveger seg like fort og må ha samme akselerasjon til enhver tid, I absolutt verdi. Og i og med at jeg har valgt positiv retning sånn som jeg har gjort for de systemene, så har de også samme fortegn på akselerasjon. Altså en positiv akselerasjon for kloss 2 vil også være en positiv akselerasjon for kloss 1. Så jeg kan skrive opp at A1 lik A2. Uansett hvor store de altså jeg vet I hvert fall at de må ha samme størrelse, og de må ha samme fortegn også, på grunn av valget av positiv retning. Så det kan jeg kalle for en felles akselerasjon A. En ukjent akselerasjon A som beskriver både kloss 1 og kloss 2. Og da, ved å bruke samme argumentet som på eksempelvis da, så jo disse direkte relatert til vinkelakselerasjon til trinsa ved hjelp av R ganger alfa. Nesten. For her det en liten sånn ekstra nota bene. Hva hvis akselerasjonen til klossen positiv? Jo, da vil det si at kloss 2 faller raskere og raskere nedover. Kloss 1 går raskere og raskere bortover mot høyre. Det vil si at trinsa vil bli i få en rotasjonshastighet som blir større og større i retning med klokka. Gitt den definisjonen der av positiv retning, så vil det være en negativ vinkelakselerasjon. I og med at positiv retning er den veien der, så vil jeg si at positiv vinkelakselerasjoner vil da si at at trinsa går fortere og fortere mot klokkeretningen. I det tilfellet så er det motsatt. Så det vil si at når jeg sammenholder positiv rotasjonsretning med positive retninger for akselerasjonene, så må jeg putte ned et minustegn der for at det skal bli riktig. Så det er, her tar jeg hensyn til at både akselerasjon og vinkelakselerasjon er størrelser med fortegn, og det er den riktige sammenhengen. Jeg har ikke sagt noe om at akselerasjon skal være positiv eller negativ. Jeg har ikke sagt noe om vinkelakselerasjon skal være positiv eller negativ. Jeg har bare sagt at uansett om de blir positive eller negative, så blir det sammenhengen mellom akselerasjon og vinkelakselerasjon. Fordi når den ene er positiv, så er den andre negativ og motsatt. Og det har med valget av positiv dreieretning og valget av positiv retning for akselerasjon. Så det her, hvis jeg nå tar hensyn til det, så står det at alfa er lik minus a over r, der. Og det, den er putt inn der nede. Så hvis jeg gjør det, og nå er, når vi har gjort det her, så er vi egentlig, alt det som kommer fra nå og nedover, er rent regneteknikk. Nå er det bare snakk om å få løst ligningen her. Så ligning 3 her, når jeg putter inn det her, da får jeg, altså noe som er minus på høyre sida, men nå tar jeg og snur fortegna på venstre sida, så jeg får T2R minus T1R er lik en halv M3 ganger R i annen ganger A over R. Så jeg har egentlig altså puttet inn en minus A over R der, men så har jeg ganget med minus 1 på begge siden, bare for å få bort en minusfortegn. Så jeg har gjort to ting i en smekk. Jeg gjør det litt sånn raskt nå, fordi at klokka begynner å nærme seg 10, så det er bare litt oppsatt på å bli ferdig med å regne eksempelet. Så her igjen da, så ser vi at vi har en rad R der, som kan forkortes mot en R der, så har jeg en R i første, og så forsvinner, så kan jeg forkorte R på begge sider. Så jeg ender opp med her at T2 minus T1 er like en halv ganger M3 ganger A. Det blir ligningen her. Og da har jeg tre. Den har vi, altså, her har vi en ligning. Ligning 1, det nå bare ringer inn med blått her. Det er de ligningene jeg har. Jeg har altså tre ligninger. Og her, nå er det bare tre ukjente. Det er snorsagene T1 og T2. Og så er det den ukjente akselerasjonen A. Fordi at A1 og A2, de er jo lik den felles akselerasjonen A. Så det jeg nå gjør for å løse det her, og da jeg kommer til å gå 2 minutter over, jeg håper det er greit. Tre ligninger, og det jeg gjør nå at jeg summerer venstre sidene og høyre sidene hver for seg. Det har jeg alltid lov til å gjøre når jeg i et ligningssett. To med to ukjente, eller tre med tre ukjente. Så er altså problem det som er saken her, at det summerer venstre. Og høyresidene til 1, 2 og 3 hver for seg. Hvis jeg gjør det, og det skal jeg gjøre på neste side, da får jeg Summen av venstre sidene. Summerer de her hver for seg. Ok, alle som er. Da får jeg 1, det fra ligning 1, pluss M2G minus T2, det fra ligning 2, pluss T2 minus T1, det fra ligning 3. Det gir meg da M1A pluss M2A pluss en halv M3 ganger A. Så det her også fra ligning 1. Det venstre siden til 2, og det venstre siden til 3. Det her også høyre siden til 1-eren, høyre siden til 2-eren, og høyre siden til 3-eren. Det har jeg alltid lov til å gjøre. Tre ligninger med tre ukjente kan jeg summere venstre siden for seg, og sette lik summen av høyresiden. Setter de like hverandre. Og da, grunnen til at jeg gjør det, det for at når jeg gjør det på den måten her, så forsvinner, da kan jeg få kortet bort. Jeg får en T1 som går mot en minus T1, T2 mot en minus T2. Så det jeg ender opp med M2G, det den som står igjen på venstre siden. Og det blir lik M1 pluss M2, pluss en halv M3 ganger A. Så akselerasjonen blir altså M2 deler på summen av M1 pluss M2 pluss en halv M3. Alt det skal ganges med tyngde akselerasjon G. Så der har uttrykket for akselerasjon. Som involverer både masse M1, M2 og M3. Og jeg får en faktor halv M3, og det har med at den det liksom treghetsmomentet, en halv M3 er rean, der vi har en halv som lever igjen derfra. Så det lot seg løse, og det gikk litt mer bokholderi, passe på fortegn og sånn, men samme metodikken egentlig som i problemstillingen vi så i sted. Og sånn løser du alle sånne typer problemstillinger i bunn og grunn, samme metodikken. Så, beklager at det gikk 3 minutter over, men da ble vi ferdig. Så vi fortsetter da neste mandag med mer om rotasjonsdynamikk.